казки на слушне. Птушиная ёлка. Казка. Аўтар Аркадий Журавлёў. Восень была позняй, але не зусім звычайнай. Яшчэ з вечара гуляў, забаўляўся разняволены вецер, хаця надвор'е спрыяла і людзям, і ўсяму жывому на зямлі. Такой парою было наўздзіў багата цяпла. Зямлю паілі спорныя дажджы і нават прыгравала сонейка. А пад раніцу малюнак прыроды рэзка змяніўся, як бы разаслаў хто вялізны бялюткі дыван. На цёплую зямельку выпаў снег. Шматлікія лужыны пакрыліся льдом, і ладны марозік расфарбаваў хатнія шыбы. Разгуляўся вятрыска, закланяліся нізка дрэвы, сцелючы да ног снежня пажоўклае лісце. Ускочыла Алеська з пасцелі і вачам сваім не паверыла. Які цуд! Лётаюць, сыплюцца белыя зоркі пушынкі. Яны ціха кружацца і роўненька сцелюцца на дварах, палях, дрэвах. Зіма прыйшла! Якая прыгажосць наўкола! А сняжыначкі якія! Глядзіце, глядзіце! Яны забаўляюцца, ім там весела! Амаль крычала усхваляваная дзяўчынка. У нас канікулы, значыць, хутка Новы год. Тым часам у акно пастукалася сінічка. Што яна хацела, ніхто не ведае. Можа, хацела паклікаць дзяўчынку, каб разам парадавацца першаму снегу, а можа, паскардзіцца на страту ежы. Толькі гэта не стрымлівала мільярды лёгкіх сняжынак, якія мягка апускаліся на зямлю, і ўсё наваколле становілася казачна чыстым і белым. Алеська заўважыла, як адна забаўная сняжынка разам са сваімі сяброўкамі радасна кружылася ля яе акенца. Ды так заўзята, быццам у якім вясёлым танцы, пазбавіўшыся апякунства той самай шэрай хмары, што нарадзіла яе і прынесла з першым снегам. А хмарка сыпала снегам і плыла далей. Рабіла сваю звычайную работу і ніякай бяды не ведала, як не ведала, што птушкі ды звяры без ежы засталіся. А сняжынка працягвала кружыцца. На іх была карункавая сукеначка ды з такім адметным малюнкам, якога не было ні ў адной з яе сябровак. Яна была шчаслівай, адчуваючы сваю непаўторную прыгажосць. Неспадзявана рэзкі пару гарэзлівага ветру падхапіў маленькую прыгажуню і што сілы шпурнуў яе на падваконне. Сняжынка ачомалася, агледзелася навокал. У акне яна ўбачыла дзяўчынку, якая уважліва і з захапленнем сачыла за ўсім, што творыцца на вуліцы. Алеська глядзела, як лётаюць, забаўляюцца снегіры, што абсыпалі куст каліны. Чырванагрудыя не асабліва віталі сваіх суседак, хаця ягад для ўсіх дастаткова. Дзяўчынка здагадалася пра намер сінічкі, але працягвала радавацца сняжынкам, якія без упынку сыпалі і падалі на зямлю, выконваючы свой непаўторны танец. Штосьці чароўнае і казачнае было ў тым карагодзе. Алесцы здавалася, што сняжынкі ў танцы бяруцца за свае далікатныя ручкі і, кружачыся, аб чымсьці шэпчуцца. І ўсё імгненна прыгажэла, быццам у жывой казцы. Ёй вельмі хацелася выбегчы на двор, сарваць колькі ягад і паднесці пакрыўджаным сінічкам, альбо падставіць далонькі і спаймаць хаця б адну сняжынку, каб бліжэй разгледзець іх убранства. Яшчэ больш ёй хацелася даведацца, пра што яны шэпчуцца. Можа, пра краіну Лапландыю, пра снягурку ці пра снежную каралеву, а можа, пра лясную крынічку, што ўсіх частуе гаючай вадою. Стаміўшыся ў пошуках спажывы, сінічка горка заплакала, так, як плача зусім малое дзіця, і слёзы яе падалі на прыпарушаны падаконнік. Цінь-цінь, пінь-пінь, Побач праляцеў верабейка і сваім вясёлым ціў-ціў, жыў-жыў, узняў настрой і ў сінічкі. Яна усміхнулася і знікла ў садзе. Алеська ўздыхнула, гледзячы на чарговыя бялюткія парашуцікі сняжынак, звярнулася. Усё гэта добра, і снег, і марозік, але ж галоўнае, што сябрам нашым лясным спажыва пад снегам засталася. Тата, мама, несправядліва гэта, калі ў нас усяго досталь, а птаства вымушана глатаць. Яны столькі карыснага для чалавека робяць. Патрэбна штосьці нам зрабіць.
А ты збегай да бога зімы.
Ён сёння павінен выйсці з лесу. Звычайна ён гэта кробіць, каб папярэдзіць пра надыходзячыя лютыя марозы. Няхай так, але я адна не спраўлюся.
Не хвалюйся, дачушка, справішся, і яшчэ лепей за каго.
І сапраўды, насустраш Алесцы выйшаў сівы старац з доўгай барадою. Невысокага расточку, цёпла ўкутаны, але, ці не паверыце, басанож і жалезны булавой у руках. Казалі, што гэта не той выпадак, калі хтосьці будзе замінаць марознаму латыку выконваць яго абавязкі. Тады ён з усяе сілы ударыць ёй аб сухадрэвіну цепень і па ўсім лесе раздаст страшэнны трэск, а па зямлі нават могуць пайсці разломы. Вось як! Але сёння Зюзя быў зусім дружалюбны.
«Чаго так зажурылася, дзяўчынка?» – спытаў Зюзя.
«Ды вось птаства непакоіцца пра спажыву. Зіму нечакана ты паклікаў».
«Так, я, канешне. Пара, моя ты, дзетка, пара. А спажыва справа нажыўная. Аднаго жадання недастаткова. Але няўжо ты ад нас долееш?»
«Ёсць жаданне, з'явіцца клопат», – рашуча адказала Алеська.
«А ты адважная, тады слухай. Вяртайся дадому, там сябры з пачастункамі для птаства даўно чакаюць».
«Як, вы жартуеце?»
– радасна ўсклікнула дзяўчынка.
«Зірні, і кашлатая ёлка пасярод двара. Вось упрыгожыць яе садавінай ды гароднінай, і птаства парадуецца», –
казаў усміхаючыся сівабароды старац. «Дзякуй, Зюзя! Гайда на вуліцу!» – кажа старац.
«І вось табе румянец на шчочкі і моцнае здароўе!»
Алеська пабегла на падворак. А там поўна дзяцей з карзінкамі ды з пакетамі, кашамі ды з вёдрамі. Адзін – яблыкі, другі – зерне, трэці – галоўкі сланешнікаў, чацвёрты – арэхі прынёс. Столькі ўсяго вочы разбягаюцца. Вялікая і разлапістая ёлка стаяла пасярод двара і чакала, калі ўжо пачнуць яе ўпрыгожваць. І работа закіпела. «Бярыся дружна, не будзе грузна», – казала Алеська, развешваючы невялікія жоўта-чырвоныя шары гарбузоў прарэзанымі атулінкамі вочкамі, каб спраўна было птушкам выбіраць і смачную мякаць і семкі. Хто ладзіў кармушкі і насыпаў зерне, іншы развешваў сонечныя галоўкі сланешнікаў ды гаронкі рабіны. Дзяўчынкі спрытна чаплялі на нітачкі яблыкі, грушы ды шышкі. Алеська ўспомніла пра пакрыўджаную сінішку і прынесла колькі скрылькаў сала. «Няхай і яна паласуецца», – казала дзяўчынка і чапляла на ніжнія сучкі ялінкі.
«А гэта што за дзіва дзівоснае тут?» – пыталіся іншыя. «Гэта наш рагнет шарыкі дзядоўніку паразвешваў. Але няхай не кідкія для вока і калючыя, але вельмі карысныя яго семкі. Іх любяць шчыглы і снегіры».
«Цікава, а для каго гэта наш Вася поўную торбу леденцоў працягнуў?»
«Ён і сам добры ласун, але хацеў, каб і птушачкі за хвотай леденцы смакталі».
«Вось ужо і сапраўды, згода свет трымаецца», – прамовіла Алеська. Зляпіла сняжынку і кінула ў Васілька. Той толькі засмяяўся, але працягваў развешваць цукеркі. Воблакі, нібы чарада на сінім небе, пачалі ў кучы збівацца. Яны плывуць і растуць у сіняве. А тут на зямлі сярод белых снягоў кожную хвілінку прыгажэе. Пераўтвараецца ў казачнае відовішча звычайная лясная ёлка. Ёлка для птушак.
Унутры яе зяе прамяністы тунэль, быццам у сэрцы дрэва схаваны чароўны партал для сэлфі. Дзед Мароз у сінім кажуху ходзіць вакол ёлкі і ахвотна фатаграфуецца з кожным. За гэта просіць выканаць навагоднюю або калядную песенку ці расказаць верш. А вунь побач беспройгрышная зона з прызамі. Можна таксама за некалькі хвілін перакінуцца ў любімых герояў, як гэта зрабіла Алеська з Міхаськам. І зараз у дзіцячым карагодзе ходзяць лялечная Алёнка і кот Мурзік. Дзеці радаваліся зробленаму. Алеська клікнула: «Лядзіце, птушачкі, ласуйцеся!» Птушкі сядзелі непадалёку і назіралі за дзіцячымі туснёй ля яліны. Бачылі, алені адважваліся падляцець і зблізку разгледзець. А калі адначасова з запрашэннем данесліся нейкія незнаёмыя гукі, усё звяр'ё і птаства пачалі прыслухоўвацца, адкуль яны сыходзяць, хто ці што іх стварае. Гукі былі лёгкія, нібыта празрыстыя, як вецер. А то раптам рабіліся цвёрдымі і рашучымі, быццам хтосьці злаваўся. І зноў гучалі зусім мягка, як воблака. «Што гэта?» – першая запыталася Сінічка. «Гэта скрыпка», – усміхнуўся Снегір. «Можна здорава павесяліцца. А ты што, прахаладалася?» «Не радуйся!» – усё наваколле напаўнялася радаснай мелодыяй. І ўся лугавая марозная прастора запаўнялася пяшчотнымі, а потым яркімі і светлымі, крышачку напружанымі гукамі. Шчымліва мелодыя кранала сэрца кожнай жывой істоты. «А вуні музыка! Бачыце, бачыце!» – крычаў крыжадзюб. Нарэшце перад вачыма удзельнікаў святочнай урачыстасці з'явіўся спрытны франт у чорным смокінгу і чырвоным капялюшыку. І ён трымаў на левым плячы незвычайную скарбоначку з чатырма струнамі. А ў правай руцэ яго была доўгая палачка з белымі, нацягнутымі як цецева, нітачкамі. Гэта быў смычок. «Глядзіце, глядзіце, гэта ж дзяцел! Я ўжо ў санітар лесу, ды так і грае! Во гэта дык дзіва!» «Якое дзіва!» – азвалася крыклівая сойка. «Ён жа цудоўны слых мае, як-ніяк лясны тэлеграфіст!» Птушкам не цярпелася хутчэй да святочнай ёлкі падляцець. А як падляцелі і пачалі ласвацца, ўжо не звярталі ўвагі ні на гукі мелоды, што ліліся, ні на сваіх выратавальнікаў. «Прррр!» – пасмялеў адзін. «Прррр! Прррр! Прррр!» І вось усё птаства на судоўнай ёлцы. І пачалося смачнае застолле. І пачалося зімовае свята. «Трэба паспрабаваць гэта, і вось гэта, і гэта!» Пацілкоўвацца пачалі на выперадкі. Узняўся крык, піск і гвалт. Толькі галінкі трашчэлі, ды луска ад пачастунка ўсыпалася долу. Маленькія сэрцайкі моцна, моцна тахкалі ў грудзях кожнага птаха. Нават варона з сарокаю моўчкі пералеталі з галінкі на галінку, смакуючы кожнае блюда. Толькі дарма хваляваліся. Ніхто зараз не зачэпіць, не пакрыўдзіць, бо гэта іх свята. Усе радаваліся чароўным гукам і багатым пачастункам. Толькі Алеська ўсё не магла супакоіцца. Ёй хацелася ўзняцца ў тую бязмежную глыбіню і паляцець разам з аблокамі, каб адтуль плысці і любавацца воблакамі, якія растуць і тут жа знікаюць, як дым. А могуць разрастацца ў шыркі, клубіцца на адным месцы, а потым зрабіцца велічэзнай цяжкай хмарай і сыпануць сняшынкамі на зямлю. «Можа, хаця б адной распытала пра іх патаемныя сакрэты?» – думала Алеська. «Але чакайце, што гэта?» Алеська падставіла далоньку, і на яе села яе знаёмая сняжынка. Вочкі ў дзяўчынкі загарэліся ад радасці. «О, вось ты якая! Дык ты сапраўдная каралева! Які ў цябе на ўздзіў казачны строй! Мы з сяброўкамі выражым з каляровай паперы такія дзіўныя ўзоры карункі і развесім на птушыную ёлку. Няхай усе пацешацца тваёй прыгажосцю!»
Вось у каго свабода! — ўсклікнула Алеська. Дзяўчынка пазірала то на птушыную ёлку, то на блокі і ўяўляла розныя карцінкі, якіх ніхто ніколі не бачыў, а ў вачах яе блішчэла шчырая дзіцячая радасць. Заіскрылася, засвяцілася на небе зора карусель, быццам замірхаў зорны карабель. Замергаў яркімі агеньчыкамі-гірляндамі, каб убачыла маленькая сняжынка. І яна, непаўторная ў сваіх зваблівых каронках, хутка знікла. З тёплай далонькі Алеськи сцякала маленькая кропелька талай вадзіцы, якую тут жа падхапіла ўсё тая ж сінічка, глынула і пырхнула на птушыную ёлку.
Казка наслушна.